جورج اورول. Ta lamas millelgi, mis oli nagu välivoodi, ainult et see oli kõrgel põranda kohal ja ta oli mingil moel selle külge kinnitatud. Nii et ta ei saanud liigutadagi. Talle langes näkku valgus, mis tundus olevat tavalisest tugevam. Tema kõrval seisis O'Brien ja vaatas tähelepanelikult alla tema poole. Teisel pool seisis valge kitliga mees süstal käes. Isegi kui ta silmad lahti olid, hakkas ta oma ümbrust alles vähe haaval tajuma. Tal oli tunne, nagu ujuks ta pinnale hoopis teisest maailmast, mingist veealusest maailmast, mis oli kuskil sügaval. Ta ei teadnud, kui kaua ta oli seal olnud. Sellest hetkest peale, kui teda arreteeriti, ei olnud ta näinud ööpimedust ega päevavalgust. Pealegi olid tema mälus lüngad. Ajuti oli tema teadvus, isegi seda sorti teadvus, mis on magajal, täiesti välja lülitatud. Ja oli taas käivitunud pärast tühja pausi. Ja ta ei teadnud, kas need pausid olid kestnud päevi, nädalaid või ainult sekundeid. See kašmaar oli alanud selle esimese löögiga küünarnuki pihta. Tagant järele sai ta aru, et kõik, mis tookord juhtus, oli lihtsalt ettevalmistus. Tavaline ülekuulemine, mis sai osaks peaaegu igale vangile. Oli terve hulk kuritegusid, spionaaž, sabotaaž ja nii edasi, milles kõik pidid end tingimata süüdi tunnistama. See ülestunnistus oli formaalsus, aga piinamine oli tõeline. Ta ei suutnud meelde tuletada, kui mitu korda teda oli pekstud ja kui kaua olid need peksmised kestnud. Alati oli tema kallal korraga 5 või 6 mustamundriga meest. Vahel rusikatega, vahel kumminuiadega, vahel terasvarbadega, vahel saabastega. Mõnikord vähkres ta häbenemata nagu loom põrandal, väänates oma keha siia ja sinna, lõputus lootusetus püüdes hoopide eest kõrvale põigelda ja pälvides sellega ainult uusi hoope ribidesse kõhtu vastu küünarnukke vastu sääri kubemesse munanditesse ja sabaluu pihta. Mõnikord see kestis ja kestis, kuni kõige julmem, õelam ja andestamatum ei tundunud talle olevat mitte see, et valvurid jätkavad peksmist, vaid see, et ta ei suuda end sundida teadvust kaotama. Mõnikord ütlesid ta närvid nii üles, et ta hakkas karjuma ja halastust paluma veel enne, kui peksmine algas. Ja piisas vaid löögiks tõstetud rusika nägemisest, et panna teda üles tunnistama tõelisi ja välja mõeldud kuritegusid. Mõnikord aga otsustas ta alguses, et ta ei tunnista midagi üles. Ja talt tuli iga sõna valuehinate vahel välja pressida. ja mõnikord taotles ta jõuetult kompromissi öeldes endale. Ma tunnistan küll, aga mitte kohe. Ma pean vastu pidama, kuni valu muutub talumatuks. Veel kolm hoopi, veel kaks ja siis ma ütlen, mida nad tahavad. Vahel peksti teda, kuni ta ei seisnud enam jalul ja visati siis nagu kartulikott kongi kivipõrandale, jäeti mõneks tunniks toimuma ja võeti siis uuesti ette ja hakati uuesti peksma. Esines ka pikemaid hingetõmbeaegu. Ta mäletas neid ähmaselt, sest need möödusid peamiselt unes või uimasuses. Ta mäletas kongi, kus oli puunari, midagi seinast välja ulatuva riiuli taolist. Ja mäletas plekist silmapesukaussi ja söömaaegu, mis koosnesid kuumas supist ja leivast ja vahel ka kohvist. Ta mäletas tõredat juuksurit, kes käis tal habet ajamas ja juukseid lõikamas. Ja asjalike kalke valgete kitlitega mehi, kes katsusid ta pulssi, kontrollisid ta reflekse, pöörasid ta laud pahupidi, kompasid teda jäikade sõrmedega, et ega tal mõni luu murdunud ei ole, ja torkasid nõela käsivarde, et panna teda magama. Peksmine jäi harvemaks ja muutus rohkem ähvarduseks, õuduseks, kuhu teda võidi iga hetk tagasi saata, kui ta vastused ei rahulda. Tema ülekuulajad ei olnud nüüd enam musta mundriga jõhkardid, vaid parteiharitlased, väikesed ümarad kiirete liigutuste ja välkuvate prilliklaasidega mehed, kes töötlesid teda vaheldumisi, nagu talle tundus, ta ei saanud selles kindel olla, 10-12 tundi järjest. Need teised ülekuulajad vaatasid, et ta tunneks kogu aeg kerget valu. Aga see ei olnud eeskätt valu, millele nad toetusid. Nad lõid teda vastu nägu, väänasid ta kõrvu, katkusid ta juukseid, panid teda ühel jalal seisma, ei lastnud teda kusema minna ja suunasid talle ereda valguse näkku, nii et ta silmad hakkasid vett jooksma. Aga selle kõige eesmärgiks oli lihtsalt teda alandada ja võtta talt argumenteerimis- ja arutlemisvõime. Nende tegelik relv oli halastamatu ülekuulamine, mis keistis ja keistis tund tunni järel, pannes teda komistama, püüdes teda lõksu, keerates kõik pahupidi, mis ta ütles, süüdistades teda igal sammul valetamises ja endale vastu rääkimises, kuni ta hakkas nutma. Samavõrd häbist kui närvide kurnatusest. Vahel nuttis ta 5-6 korda ühe ülekuulamise jooksul. Enamasti nad karjusid ta peale ja ähvardasid teda vähimagi ebaluse puhul uuesti valvurite kätte anda. Aga mõnikord nad muutsid äkki tooni. Nimetasid teda seltsimeheks, manitsesid teda inksotsi ja suure venna nimel ja küsisid kurvalt, kas talle tõesti ei ole jäänud niigi palju lojaalsust partei vastu, et see paneks teda soovima heaks teha seda kurja, mis ta teinud on. Kui ta närvid olid pärast tunde kestnud ülekuulamist täiesti läbi, võis isegi niisugune manitsus teda nutma panna. Lõpuks muserdas see näägutamine teda hullemini kui valvurite saapad ja rusikad. Ta muutus lihtsalt üheks suuks, mis andis tunnistusi ja käeks, mis kirjutas alla, mida temalt nõuti. Tema ainus mure oli ära arvata, mida ta nende meelest peaks üles tunnistama, et siis seda kiiresti üles tunnistada enne kui see töötlemine uuesti algab. Ta tunnistas üles, et on tapnud silmapaistvaid partei liikmeid, on levitanud mässulisi lendlehti, on riisunud rahva vara, on müünud maha sõjasaladusi, on pannud toime sabotaasiakte. Ta tunnistas üles, et ta on olnud Ida-Aasia valitsuse teenistuses juba 1968. aastast. Ta tunnistas üles, et ta on usklik, et ta lömitab kapitalismi ees ja et ta on seksuaalpervert. Ta tunnistas üles, et on mõrvanud oma naise, kuigi ta teadis, ja ka tema ülekuulajad pidid teadma, et ta naine on elus. Ta tunnistas üles, et ta on aastaid olnud isiklikult kontaktis Goldsteiniga ja kuulunud põrandaalusesse organisatsiooni, mille liikmeks on peaaegu kõik inimolendid, keda ta iial on tundnud. Kergem oli kõike tunnistada ja kõiki sisse mässida. Pealegi oli see kõik teatavas mõttes tõsi. Oli tõsi, et ta oli olnud partei vaenlane ja partei silmis ei olnud mingit vahet mõtte ja teo vahel.
Thank you.
1984. Aga oli ka teist laadi mälestusi. Need seisid tema mälus igaüks oma ette nagu pildid, mida raamis pimedus. Ta oli ühes kongis, mis võis olla pime või valge, sest ta ei näinud midagi peale ühe silmapaari. Käsivarre lähedal tiksus aeglaselt ja regulaarselt mingi aparaat. Silmad läksid suuremaks ja helendavamaks. Äkki ta kerkis toolilt, sööstis neisse silmadesse ja silmad neelasid ta alla. Ta oli rihmadega seotud ühe tooli külge. Keset mõõteriistu pimestavate tulede all. Üks valge kitliga mees jälgis mõõteriistu. Väljast kostis raskete saabaste trampimist. Uks kilatas lahti, sisse marssis vahakarva näoga ohvitser ja tema kannul kaks valvurit. Tuba 101, ütles ohvitser. Valge kitliga mees ei pööranud ümber. Ta ei vaadanud ka Winstoni poole, vaatas ainult mõõteriistu. Ta kihutas mööda suurt koridori, mis oli kilomeetri laiune ja säras kuldses valguses. Rõkatas naerda ja kisendas täiest kõrist üles tunnistusi. Ta tunnistas üles isegi niisuguseid asju, mida ta oli suutnud piinamisel endale hoida. Ta kandis ette kogu oma eluloo kuulajaskonnale, kes seda juba tundis. Teda saatsid valvurid, teised ülekuulajad, valgekitliga mehed, kes kõik kihutasid ühes koos mööda koridori ja rõkkasid naerda. Midagi kohutavat, mis oli olnud tulevikku talletatud, oli kuidagi välditav olnud ja oli ära jäänud. Kõik oli korras, ta ei tundnud enam valu. Tema elu viimane kui seik oli avalikuks tulnud mõistetud ja andestatud. Ta tahtis tõusta narilt, sest ta oli peaaegu kindel, et oli kuulnud O'Brieni häält. Kogu selle ülekuulamise ajal oli tal olnud tunne, et O'Brien on kusagil lähedal, kuigi ta ei olnud teda kordagi näinud. See oli O'Brien, kes kõike juhtis, see oli tema, kes laiskis valvurid Winstoni kallale ja kes takistas neid teda tapmast. See oli tema, kes otsustas, millal Winston peab valu käes karjuma, millal ta peab puhata saama, millal tuleb talle süüa anda, millal tuleb tal magada lasta ja millal tuleb talle arstimeid käsivarde süstida. Tema oli see, kes esitas küsimusi ja sisendas vastuseid. Tema oli piinaja, tema oli kaitsja. Tema oli inkvisiitor ja tema oli sõber. Ja ükskord, Winston ei suutnud meenutada, kas see oli arstimitest tingitud unes või tavalises unes või isegi ärkveloleku hetkel. Ükskord oli üks hääl talle kõrvas osistanud. Ärge kartke, Winston! Te olete minu hoole all. 7 aastat ma olen teid silmas pidanud. Nüüd on otsustav hetk kätte jõudnud. Ma päästan teid. Ma teen teid täiuslikuks. Ta ei olnud kindel, kas see oli O'Brieni hääl. Aga see oli see sama hääl, mis oli talle selles teises unenäos 7 aastat tagasi öelnud. Me kohtume niisuguses kohas, kus ei ole pimedust. Ta ei mäletanud ülekuulamise lõppemist. Oli olnud must ajavahemik ja siis oli see kong või tuba, kus ta praegu oli vähehaaval tema ümber kuju võtnud. Ta lamas selili ja ei olnud võimeline end liigutama. Ta keha oli kõigis olulistes punktides kindlalt fikseeritud. Isegi ta kukal oli millegi haardes. O'Brien vaatas tema peale alla tõsiselt ja üsna kurvalt. Tema nägu oli altpoolt vaadatuna jämeda koeline ja roidunud. Silmaalused kottis, väsinud kortsud ninast lõuani. Ta oli vanem, kui Winston oli arvanud. Ta võis olla 48 või 50 aastane. Ta käe all oli mingi mõõteriist, mille peal oli hoob ja numbrilaud. Ma ütlesin teile, sõnas O'Brien, et kui me uuesti kohtume, siis sünnib see siin.
Jah,
vastas Winston. Ühegi hoiatuseta, välja arvatud O'Brieni vaevu märgatav liigutus, tulvas valulaine üle kogu tema keha. See oli kohutav valu, sest ta ei saanud aru, mis toimub, ja tal oli tunne, et talle tekitatakse mingi surmav vigastus. Ta ei teadnud, kas see sünnib tegelikult või on see tunne elektriga esile kutsutud, aga ta keha oli kujutuks väändumas ja ihuliikmed aeglaselt küljest rebenemas. Ja kuigi see valu ei toonud talle higilaubale, oli kõige halvem selle asja juures hirm, et ta selgroog võib murduda. Ja surus hambad kokku ja hingas sügavalt läbi nina, püüdes vaikida nii kaua kui võimalik. Te kardate, ütles O'Brien, vaadates tema nägu. Te kardate, et iga hetk võib miski rebeneda ja kõige rohkem te kardate, et see saab olema teie selgroog. Te kujutlete oma vaimusilmas elavalt ette, kuidas lülisammas koost rebeneb ja üdi sealt välja voolab. Te ju mõtlete sellele, eks ole, Winston? Winston ei vastanud. O'Brien tõmbas hoova numbrilaual tagasi. Valulaine taandus peaaegu nii sama kiiresti, nagu oli alanud. See oli praegu 40, ütles O'Brien. Aga te näete, et numbrid sellel mõõteriistal ulatuvad 100. Pidage palun kogu meie jutuajamise kestel meeles, et minu võimuses on tekitada teile valu. Iga hetk ja selles astmes nagu ma tahan. Niipea kui te mulle valetate või püüate kuidagi kõrvale põigelda või ka lihtsalt langete allapoole oma tavalist intelligentsuse taset, karjutede silmapilk valu käes, on see teile arusaadav?
Jah,
vastas Winston. O'Brien muutus lahkemaks. Ta kohendas mõtlikult prille ja kõndis paar sammu edasi tagasi. Kui ta uuesti rääkima hakkas, oli ta hääl leebe ja kannatlik. Ta sarnanes arsti või õpetaja või isegi hingekarjasega, kes püüab pigem selgitada ja veenda, kui karistada. Ma olen valmis teiega vaeva nägema, Winston, ütles O'Brien, sest teie olete seda väärt. Te teate väga hästi, mis teil viga on. Te olete seda teadnud juba aastaid, aga te olete sõdinud selle teadmise vastu. Te olete vaimselt väärastunud. Te kannatate mäluhäirete all. Te ei ole võimeline meenutama tegelikke sündmusi ja püüate end veenda, et te mäletate sündmusi, mida pole iial toimunud. Õnneks on see ravitav. Aga teie pole end iial ravinud, sest te pole seda lihtsalt suvatsenud. Oleks piisanud väikesest tahtepingutusest, mida te pole valmis olnud tegema. Ma tean väga hästi, et isegi praegu hoiate te kinni oma tõvest. Te usute, et see on voorus. Võtame ühe näite. Kellega Okeania praegu sõdib?
Kui mind arreteeriti, sõdis Okeania Ida-Aasiaga.
Ida-Aasiaga hästi ja Okeania on alati Ida-Aasiaga sõdinud või kuidas?
Winston tõmbas sügavalt hinge. Ta avas suu, et midagi öelda, aga ei öelnud midagi. Ta ei suutnud pöörata pilku numbri laualt.
Tõde palun, Winston, teie tõde. Öelge mulle, mida te oma meelest mäletate.
Ma mäletan, et kõigest nädal aega enne seda, kui mind arreteeriti, ei sõdinud me üldse Ida-Aasiaga. Me olime temaga liidus. Sõda käis Euraasiaga ja Euraasiaga me olime sõdinud 4 aastat. Enne seda...
O'Brien peatas teda käe viipega. Teine näide, ütles ta. Mõne aasta eest te olite tõsiselt eksiarvamusel. Te uskusite, et 3 meest... 3 omaaegset partei liiget ja nimelt Jones, Aronson ja Rutherford, mehed, kes hukati riigireetmise ja sabotaaži eest, pärast seda, kui nad olid kõik täielikult üles tunnistanud, ei olnud süüdi neis kuritegudes, milles neid süüdistati. Te uskusite, et te olete näinud ümberlükkamatud dokumentaalsed tõendid selle kohta, et nende ülestunnistused ei pidanud paika. See oli üks foto, mis teile viirastus. Te uskusite, et te olete seda tõesti käes hoidnud. See oli umbes midagi niisugust.
O'Brieni näpu vahele oli ilmunud piklik ajalehe välja lõige. Umbes 5 sekundit püsis see Winstoni vaateväljas.
See oli üks foto ja polnud mingit kahtlust selle samasuses. See oli see foto. See oli üks eksemplar Jonesi, Aronsoni ja Rutherfordi fotost partei delegaatidena New Yorkis, mille peale ta oli juhuslikult sattunud 11 aastat tagasi ja mille ta oli otse kohe hävitanud. Ainult ühe hetke püsis see tema silme ees ja kadus siis jälle. Aga ta oli seda näinud. Ta oli seda kahtlemata näinud. Ta tegi meeleheitliku ahastava katse oma ülakeha vabaks päästa.
aga võimatu oli isegi sentimeetri võrra ükskõik mis suunas liikuda. Ta oli korraks isegi mõõteriista ära unustanud. Tema ainus soov oli seda fotot veel kord käes hoida või vähemalt seda nähagi.
See on olemas,
hüüatas Winston.
Ei ole,
ütles O'Brien. Ta läks üle toa. Vastas seinas oli mäluauk. O'Brien tõstis võre üles. Soe õhuvool haaras kerge paberitüki märkamatult kaasa. See haihtus lahvatavas leegis. O'Brien pööras end ringi.
Tuhk,
ütles ta. Isegi teadmata, mille tuhk, põrm. Seda pole olemas. Pole iial olnud.
Aga see oli ju olemas. See on olemas, see on olemas mälus. Ma mäletan seda. Teie mäletate ka.
Mina ei mäleta midagi, ütles O'Brien. Winstoni süda võpatas. See oli kaksisoim. Ta tundis surmlikku abitust. Kui ta oleks saanud kindel olla, et O'Brien valetab, siis poleks sellest midagi olnud. Aga oli täiesti võimalik, et O'Brien on tõepoolest selle foto unustanud. Ja kui nii, siis võis ta olla unustanud ka juba selle, et ta eitas, et ta mäletab ja võis olla unustanud ka selle unustamise enda. Kuidas sai kindel olla, et see on lihtsalt silmamoondus? Võibolla oli see hullumeelne nihestus ajus tõesti toimunud. See mõte tegi teda relvituks. O'Brien vaatas arupidavalt alla ta peale. Tal oli nüüd veel enam õpetaja ilme, kes näeb vaeva isemeelse, kuid andeka lapse pärast.